Son as 2:20. 5 mortos nas praias da Mariña este verán, 4 no que levamos do mes de xullo. Esta fin de semana morría outra persoa, un veciño de Foz, un septuaxenario na praza de Jazz, perdón, na praia de Jazz, nese mesmo concello da Mariña, en Foz. É a quinta persoa que perdeu a vida nas praias de Lugo este verán. Non todas foron por afogamentos, en todo caso. De feito, parece que a maioría dos decesos foron provocados por outras causas. Hai que ter moito coidado ao meterse na auga. O doutor José Ramón González Juanatei é cardiólogo. Alerta sobre os riscos dos cambios bruscos de temperatura en persoas con antecedentes cardiovasculares, hipertensión ou diabetes. Esos cambios bruscos de temperatura poden ter consecuencias graves. González Juanatei.
As precaucións en persoas especialmente vulnerables, persoas de unha determinada idade, de unha edade avanzada, que podan ter comorbilidades, que sexan hipertensos, diabéticos, ou mesmo que xa teñan enfermedades cardiovasculares previas, como se tuveron un infarto ou tuveron un ictus, deben ter cuidado con expoñerse a temperaturas moi elevadas, e deben ter cuidado especialmente tamén con expoñerse a cambios bruscos de temperatura, ¿no? Pasar de un momento de calor extremo e de repente pues, meterse no mar de forma brusca a unha temperatura moito menor.
Das 5 vítimas mortais nas praias de Lugo, 2 morreron no concello de Viveiro, outras 2 no de Foz e unha quinta en Rimlo, no concello de Ribadeo, cando buceaban esa zona da costa de Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Amencemos con néboa nas comarcas do interior. Baixan algúas temperaturas nunha xornada que será de ceo limpo en boa parte da provincia de Lugo, con ceo cuberto, eso sí, algunha precipitación na Mariña. A temperatura mínima baixou esta mañá ata os 14 graus en Lugo, subirá ata 24 a primeira hora desta tarde. En Monforte chegará hoxe a 29 graus e en 22 se quedará o termómetro en Viveiro e Ribadeo. Con este tempo tan favorable, tan agradable, vense moitos peregrinos que transitan estes días polas diferentes rutas xacobeas na provincia de Lugo. Falamos de decenas de miles de persoas. Aínda así, nos albergues contanos que as mellores épocas para o seu negocio son a primavera e a finais do verán ou principios de outono. María ten un albergue en Palas de Rei.
En agosto ven a xente un pouco máis así, bueno, máis de festa, máis de outra maneira. Realmente quen ven e quen deixa os cartos, bueno, que sigue vindo, pois está en ven en setembro, ven en maio e ven en xuño.
Estábamos pendentes da situación do voceiro do Partido Socialista en Cospeito. Estaba previsto que esta mañá pasase a disposición do xulgado de instrucción de Vilalba e finalmente xa pasou, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pois acolleuse o seu dereito a non prestar declaración, quedou en liberdade, sen ningún tipo de medida cautelar ou de protección, como investigado por un delito de lesións. Daniel Irimia foi detido este domingo por un suposto caso de violencia machista, supostamente, e empurrou a súa parella no transcurso dunha discusión e ela caeu ao chan. Foi na madrugada do sábado pro domingo, na celebración dunha boda. Foi avisada a Garda Civil e Irimia foi detido. Ao parecer, a muller non quixo presentar denuncia. O dito, pasou a disposición da xustiza, hai un intre, acolleuse o seu dereito a non prestar declaración, quedou en liberdade sen ningún tipo de medida cautelar e investigado por un suposto delito de lesións. Seguimos contándoche cousas.
COPE Lugo.
Estar informado.
Imos agora cun dato que non está nada mal. Lugo é a segunda provincia de España con menos paro, polo menos en termos porcentuais. E é que a porcentaxe de desempregados supera por pouco o 5,5%. Segundo a Enquisa de Poboación Activa, a EPA, só Lleida está mellor que Lugo. É un dato por comparación moi interesante. En Galicia, a seguinte provincia con menor porcentaxe de desempregados é a Coruña. Está no posto número 10. Insistimos, Lugo é a segunda. Seguimos en clave económica. Como sabes, o presidente dos Estados Unidos saíuse coa súa. Conseguiu que a Unión Europea se resignase a aceptar unhos aranceis do 15%. Por iso, hoxe preguntámoslle á patronal lucense como pode afectar esta nova situación ás empresas de Lugo. En xeral, non demasiado. O mercado norteamericano é residual nas exportacións das empresas luguesas. Hai algunha excepción. É o caso do sector do viño. Algúnas adegas da Ribeira Sacra tratan de abrirse camiño neste mercado. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Bueno, realmente a nosa balanza de exportación por parte da provincia de Lugo hacia Estados Unidos é moi simbólica. Non ten unha gran afectación desde o punto de vista de que estamos falando de que hai moi pouquinha exportación por parte de nosa a este mercado, non? Pero, bueno, hai sectores que sí que se ven realmente que van ter unha incidencia importante, como o sector do viño, donde sí que había intereses nese mercado, pero ao final o máis importante dos aranceis é que van a incrementar os costes para todo tipo de produtos e o que vai facer encarecer tamén a nosa propia producción en moitos outros sectores, non?
Haberá que estar moi atentos nas próximas semanas, nos próximos meses, para ver como evoluciona esta situación. Non afectará, por exemplo, sabémolo, a venda de peixe en fresco. Non é un mercado para este tipo de sector, pero sí pode ter, por exemplo, a súa incidencia ao subir os aranceis para conservas e produtos do mar transformados. Sergio López é o xerente da Organización de Produtores Pesqueiros de Burela.
No sector de la pesca que vende en fresco non se trata de exportación a Estados Unidos, e iso solamente é para produto terminado, bien en conserva, bien en transformado, incluso podría ser en produto congelado, pero iso non lo vendemos nosotros directamente. Iso que lo vende a exportación son outros representantes de la cadena, por lo tanto, para el sector extractivo directo, como somos las embarcaciones, no tiene una afectación directa. Al final, todo está influenciado, porque iso puede influir en cuanto al flujo de más o menos exportación.
Claro, e aquí ao final todo está relacionado, non? Falamos agora do centro de crise que funciona as 24 horas do día no ULA para atender a mulleres que son vítimas da violencia sexual. As instalacións foron visitadas este lunes polo delegado territorial da Xunta. 7 profesionais integran o equipo multidisciplinar que se encarga de atender as vítimas con atención especializada de carácter psicolóxico, social ou xurídico. Tamén pode ser a porta de acceso a outros recursos sanitarios, sociais, policiais ou xudiciais. Javier Arias é o delegado da Xunta en Lugo.
Está atendido por un equipo de profesionais multidisciplinar que se encarga tanto da primeira intervención como do acompañamento durante todo o proceso, incluído, se fora preciso, pois a derivación a outros recursos sanitarios, sociais, policiais ou xudiciais, non? Para acceder a este centro non se necesita denunciar. Prestan asistencia en función das circunstancias e demandas das usuarias ás 24 horas todos os días do ano, ben de forma presencial como a través do teléfono de Garda ou un enderezo electrónico que é centrodecrisi.lugo@xunta.gal.
O Partido Popular leva ao Senado os problemas de comunicación que arrastra a zona sur da provincia, a Ribeira Sacra. A execución da autovía A76, que tería que comunicar as comarcas de Quiroga e Lemos, está estancada. Din os populares que non se avanzou nada, pero nada de nada nos últimos 7 anos. Que piden os alcaldes da zona? Que o goberno, polo menos, repare e mellore a Estrada Nacional 120. Din que algún tramo está intransitable. Luis Fernández Itián é o alcalde de Sober.
Estamos ante a principal vía de comunicación que ten a zona sur de Lugo, neste caso a Ribeira Sacra, as comarcas de Lemos e Quiroga, para poder acceder á meseta. Cada pouco, cando o ministro de Transportes se chega a Galicia, fala, non, de convertir esta Nacional 120 en autovía, un proxecto que está no caixón e non se ve avanzar para nada, e cando menos nos o que pedimos que se nos arranxe a carretera que temos. Unha promesa de desdoblar dende Peares a Ourense con un terceiro carril, que non se moveu para nada.
Ao mellor estás entre os afectados. Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de darlle razón a un grupo de veciños de Sarria que denunciaron a suba da contribución que pagaban polas súas fincas despois dun cambio de calificación do solo. É o chamado catastrazo. O alto tribunal deixa claro que non pode tributar como urbano o que non é. O Partido Popular lembra que este problema tamén afecta a moitos veciños de Lugo. Irá ao próximo pleno. Cristina Sanz.
Se les está cobrando impuestos como urbanos, pero en ellos no se puede edificar. Es una situación tremendamente injusta que desde este grupo hemos denunciado, que se nos tachó de alarmistas, pero la realidad se demuestra con los recibos que están llegando y que suponen un incremento medio de un 67%. Un propietario paga un 67% más que el año pasado, pero realmente no puede hacer nada, absolutamente nada, en esa finca. Es una situación que hay que corregir.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.